Аз продължа с комбинаторните неща. Сега ще разкажа за една формула, която вече вероятно сте виждали по диск. Тя е формулата за представяне на наречена Ньютонов бином, или тя изразява как можем да как изглежда израза, т.е. сложен израз x плюс y, нарича се бином, защото има два члена, постигнат на n-та степен, това е сложна формула, сума на две неща, постигнат на n-та степен, как изглежда, ако разкрием всички скоби. Нютон се сеща да изведе общия вид на тая формула за всяко n, затова се нарича Нютонов бином. Тя е дълга сума, такава сума, при която и са мили от 0 до n, има n плюс 1 члена. И всеки член има хубав, прост, стандартен вид. X. Само чете ли да го запиша? Не, така не е красиво. Не е по-красиво. Ще запишем първо коефициента. Всеки член състои от произведение на х и y, повдигнати на някакви степени, така че общата сума на степените е. А отпред стои число, което е основния коефициент. Така изглежда новия бином. Вие сте запознати с тая формула за малки стойности на n, още от училище, вероятно в 5-6 клас. Х плюс y на първа си е ясно, то си е х плюс y, там няма какво да скриваме скоби, това е прост израз, но х плюс y на квадрат е х квадрат плюс 2 пъти хиксy плюс y на квадрат. Или тия коефициенти тук са пред х квадрат е единица, пред х по y е двойка, пред y квадрат е единица. Ако си ги запишем съобразно тая формула, това n тук е 2, тая единица може да я разглеждаме като n над 2 над 0, тази е 2 над 1, този номер коефициент, тази е 2 на 2. Ако си ги сметнете тия биномни коефициенти, ще видите, че точно тия числа се получават. За x плюс y на трета, също е, знаете, от училище формулата. Тя е x на трета плюс 3 пъти x квадрат с y плюс 3 пъти x y квадрат плюс y на трета. Тия коефициенти 1, 3, 3, 1 също са биномни коефициенти, могат да се получат съответно като заместващи n и i. И въобще тази формула не дава представяне в общия случай. Идеята е, кое казва, ако разкриете всички скоби и обедините еднаквите членове, ще получите такава сума. Защо е вярна? Да видим. Ами, ако запишем този член отляво като поредица от тем неща, които умножаваме, колко неща ще умножаваме? Една проект. Може да ги нумерираме. Примерно, това ни е първото, първата сумичка, втората и накрая ще е n-тата сумичка, която умножаваме. Като разкриваме скобите, от всеки член ще получим, като разкрием всички скоби, ще получим една сума от произведения, в която се срещат хиксови игреци. Ако не ги разместваме, Нашата сума от дясно ще има такива, сме разкрили всички скоби и сме оставили само отделните елементи, като единични елементи. Те ще са такива поредици от вида хикс, игрек, хикс, хикс, примерно. И накрая се завършва с нещо. Такива редички от множители, като всеки член на тая сума ще сме избрали някой от хиксовите или игреците. Тие многочлени в тия изрази, като разкрием всички скоби, ще получим се възможни такива комбинации от хиксови игреци, които са с дължина N. Тук все едно от това хикс е избрано. Първата двойка, това игрек е избрано от втората двойка и последния е избрано от последната двойка. И ще получим всички възможни такива редици от хиксови игреци. Всички такива редици. Така, сега да разсъждаваме за тези произведения на хиксови игреци. Понеже за числата, тия неща, тази формула се прилага за числа обикновено, х и у са някакви числа, било то цели, естествени, реални, комплексни или рационални. Числата е валиден комутативният закон, т.е. ние може да ги разместваме, като изчисляваме такива произведения. Можем хиксовите да ги изместим в ляво, игреците да ги изместим в дясно. И ще получим за всяка такава комбинация член от вида хикс на степен някакво число и по y на някакво число. Цяло. Е, ако y са точно на степени, ако имаме и на брой y в този член, колко хикса ще трябва да имаме? N минус y. Хикса ще ни остана. Значи този член можем по този начин да го запишем, стига y да са точно на броя. И всички такива членове можем да ги обединим, да ги, те са еднакви, можем да ги... В нашата сума ще има много такива членове от този вид, където има точно и на брой y. Можем да ги обединим, отпред да сложим коефициент C да го кръстя, който ще изразява техния брой. Да видим колко е този коефициент C. Щом игреците са и на брой, как сме получили такъв член? Ами от всички тези множители тук, сме избрали в и от случаите Y, а в останалите случаи Х, за да получим съответния числа. Или ако ги разглеждаме като членове на множество тези числа 1, 2, 2, N и от елементите на това множество, като изберем от тях Z и Y, а от останалите Х, ще получим такъв вид в дясната страна, такъв член. Но и Y-а можем да изберем тук по точно толкова различни начини. Просто всички подмножества вземаме все едно на тая група от обекти, от първия член, втория от тенция, вземаме и на брой двойки. И за тези избраните и на брой двойки вземаме Y-а, за останалите вземаме Х-а. Тъй, че броя на такъв тип членове от вида x на n минус y по y на y ще бъде точно n коефициента е точно. Значи тук при тия разсъждения използваме факта, че работим тия хикс и игрек, ги избираме от множество, което, за което са изпълнени такива закони за смятането, че умножението е комутативно. И като имаме еднакви членове, можем да ги представим като еднакви числови обекти. Можем бройката да ги запишем като един обект, умножен по брой. Това нещо е важно за тия числовите полета, с които работите по алгебра, примерно, или по ДИС. Колко са всички такива редици от хиксови и игреци? Две на ента са, нали? Просто ако... Всички такива редички са две на ента. Всяка редица са едно характеристичен вектор на това множество, която казваме точно кои игреци избираме или кои фиксуваме. Тъй, че броя на всички такива редици е 2 на n, което там е горе в това равенство отразено. Но това равенство горе сега можем да го получим като частен случай на формулата за Ньютоновия бином. Значи ако заместя хикс и игрек с единици, тук ще получа 2 на ента, а тук ще получа тези неща са единици и хикс и игрек на някаква степен, тъй че тук ще получа оная сума. И съм го заменил с ента. Тоест, пак тая формула, че сумата на биномните коефициенти, когато n е постоянно, пък n го меним, е 2 на ента. Друго по-интересно свойство, което получаваме от тази формула е се получава, когато хикс заменим с единица, пък игрек с минус единица. Тогава получаваме такава формула. Хикс като е 1, а игрек минус 1, тук ще стане 0. 0 на ента си е 0, значи получим 0 равно на сума. Х е 1, значи то не го пишем, Y е минус 1. Условно степени. Значи тук някои членове са отрицателни, други положителни в тая сума. Когато и е четно число, ще имаме положителен биномен коефициент. Когато и е нечетно, ще имаме отрицателен. Или тази формула какво ни казва, че биномните коефициенти са четно и сумата им е толкова, колкото е на биномните коефициенти с нечетно. И това е интересна формула. Тя за някои случаи е ясна. Примерно, когато n е 2, биномните коефициенти, ако ги напишем в редичка, бяха така 1, 2, 1. Значи тя какво казва? Нечетните, тази единица и тази единица, сумата им е равна на двойка. При 3 е по-безинтересна, там са 1, 3, 3, 1, там се вървят някак симетрично. Тия са нечетните, сумата им е колкото четните. Но там са симетрично, не е красива. При 1 равна на 4, биномните коефициенти са 1, 4, 6, 4, 1 и тук вече пак е интересно, защото нечетните са тези, сумата им е 8, а на тия също е 8. Не. Почва да става по-красиво. Изобщо при четно n формулата има интересен смисъл. Вие ползвате, вероятно, в различни сметки по ДИС или други науки. В статистиката и в вероятност също много се ползва. Може да по вероятност и статистика ще учите доста неща, които са свързани с биномни коефициенти. Примерно, ако хвърляте 4 пъти монета, равновероятни са 2 на четвърта възможности има да хвърлите монетата, да падне изи или тора. И в един от случаите всичките хвърляни ще са изи, в 4 случаи ще имат 3 пъти изи, 1 път тора, в 6 възможни случаи ще са поравно, 2 изита и 2 пъти тора и т.н. Теория на вероятности пък се вижда, че тия средните биномни коефициенти са най-големи. Там по-равномерно разпределение на хвърлянията ще има. В случаите, в които много пъти ще хвърляте един и същи знак на монетата, ще са много редки. Там се разпределят коефициентите като големини. Големините има за голямо N ги рисуват по функция. Графиката изглежда така, като камбан. Тук накрая са тия малките случаи. Това ни е числото N. А тук при N върху 2 е най-големия биномен коефициент. И общо сумата им е 2 на N. Тие неща са важни в много дялове на математиката и също и при компютърните науки има значение тия свойства на ньютоновия бином, на биномните коефициенти, но аз сега няма да се спирам на тях. Може би някоя задача ще решавате на упражнения свързана с биномни коефициенти. Аз сега ще разгледам още една комбинация, такава комбинаторна структура, която да допълни нашите разсъждения за различни конфигурации. До сега разгледахме конфигурации, в които има наредба и има или няма повторение. Това беше когато брояхме функциите или когато брояхме инекциите. И там ги нарекахме тези конфигурации и вариации. Разгледахме и конфигурация, в която няма наредба, няма и повторение. Това беше тия комбинации от неща или начините, по които избираме M елемента от N елементно множество. Това са комбинациите или проектът им беше биномния коефициент. А сега да разгледаме конфигурации, при които пак имаме множество с N елемента. Избираме, вадим M елемента с повторения, т.е. пак поставяме оригиналните множества, можем да си изваждаме многократно, да вземаме елементи от множеството. Обаче не ме интересува реда. Т.е. искаме да видим колко такива извадки може да направим, без да се интересуваме от наредбата. Няма да правим редица, пак множества, но те не са истински множества, те се наричат мултимножества. Множества, в които някои елементи са броени по няколко пъти. Значи всеки елемент, освен това, че е елемент на множество, знаем колко пъти сме го избирали. Присъства заедно с някаква бройка. Или ако не се интересуваме от реда, такъв обект можем да го представим както елементите на А ги обозначим ще ги обозначим с числата 1, 2 до N, кои са елементите на А, това ми е множество. Такава извадка, тя ще се състои от няколко, мога да я запиша като няколко единици, след това няколко двойки, след това няколко тройки,
и така нататък, накрая няколко пъти изправа и последното число N и такава наредена редичка монотонна редица от числа, но тя се състои от числа от 0 до N, подредени са по големина и всяко са повтаряли известен брой пъти, като общата дължина на моята редица тук има точно N числа избрани. Имаме проектата на избраните числа. Вие за монотонни редици учите ли? Монотонни функции по близо. Трябва да сте учили вече. Монотонна функция е така, която монотонно расте или монотонно намалява. Тая редица по нейните членове монотонно растат. Може да са равни или левия да е равен на този, който стои надясно от него, или да е по-малък от него. Да видим сега, можем ли да преброим такива редици и как да ги преброим. Тук се прави интересен трик. Фокус, за да ги преброим. Ако сложа чертички, значи да се препиша тая редица, но да сложа чертички, някакви разделители между различните числа, които съм изписал в нея. Тоест да се изпиша най-напред единиците, да сложа чертичка, после да се изпиша двойките, пак да сложа чертичка, после тройките, пак да сложа чертичка. Четворки, примерно, може да няма в моята редица. Ако има такава липса на избрани числа, аз ще сложа съседни чертички. Т.е. тук ми е място за четворки между тия две чертички, но четворки не съм избрал, да речем. И накрая ще завърша с последната чертичка и числата N. Тези редици очевидно са толкова колкото другите. Просто тук съм се разделил различните числа с чертички. Колко са ми чертичките в моя запис? Точно N без 1 са. Те са точно N без 1, защото преди всяко число съм сложил чертичка. Нали? Преди двойката има чертичка, преди тройката има чертичка, преди липсващата четворка има чертичка, само пред едно няма нищо. Те че са точно N без 1 чертички имаме. N без 1 са чертичките. Сега мога всички числа да ги изтрия и да ги заменя с друг символ, примерно 0. Так чертичките да ги оставя. По тая редица мога ли да възстановя горната? Мога, защото тази е монотонна. Аз знам, че тук са подредени числата в нарастващ ред, т.е. първия ми интервал ще е само с единици, втория ще е само с двойки, третия само с тройки. Значи пак имам биекция между монотонните редици, които най-горе съм написал, и тия редици от нули и чертички. Всяка такава редица от нули и чертички ми представя една монотонна редица и обратно. Като тук броя на всичките символи в тая редица е колко? M са нулите, броя на нулите е M, а пък чертичките са N-1. Броя на всички символи е толкова. И колко такива редици имам, ами по колкото начина мога да разположа чертичките в тая редица. Тоест, той са все едно характеристични функции на множество с толкова елемента и искам да избирам под множество от N-1 чертички. Той е биномен коефициент. Ми ги брои тия неща, тия редици от 0 и единици, ако чертичката почна сега си я представим като единица, като единиците са N-1,
А всички други неща са, всички неща общо са толкова, всички обекти в тази редица са толкова.
То биномен коефициент е равен на биномен коефициент, който отгоре сме написали същото нещо, а отдолу сме написали допълнение, значи това число минус това число, разликата им е n. Значи мога и така да го запиша.
Броя на конфигурациите с повторение без наредба.
Ако избирам обекти с повторение без наредба, толкова
конфигурации мога да избера или толкова както искате да представите. Но тази комбинаторна задача ние някакси решихме, използвайки вече известните обозначения и сметки.
И сега, понеже остана едно време, което не знам дали ще ми стигне или не, но се опитам да разкажа принципа на включване и изключване. Аз в началото на днешната лекция го казах за две множества. Когато броим имаме няколко множества, аз го казах за две само. Искаме да преброим колко елемента има в обединението. Там бях написал, че проекта е елементите от едното множество плюс елементите от другото минус елементите на сечението. Въобще, когато са N множества, обединението или това можем да го запишем така, обединение А и броя на елементите в обединението ще бъде първо сума от всички множества тук само и ще пробягва всички индекси от 1 до N, значи тук тази сума ще е по и минус всички сечения на различни множества, значи А и после ще имаме плюс всички сечения, които са с три множества. Така нататък. Така ще ги редуваме и накрая ще плюс минус 1 на n-та. Тук ще бъде обединението на всички. Този ще е последния член. Значи алтернативно редуваме знаците плюс и минус. Броим всяко множество елементите му със знак плюс, после вадим всички сечения на двойки множества, прибавяме всички сечения на тройки множества и така нататък. Като винаги тия двойки, тройки, четворки вземаме различни множества от нашата фамилия, множества, които обединяваме. Това се нарича принцип на включването и изключването. В учебника на професор Манев е дадена малко по-различна формулировка. Тук са дадени допълнения на множествата А и до някакво голямо множество А и сечение на тия допълнения, което е все същото, ако го помислите, е все същото. Та има доказателство по индукция. Индукция по броя на множества, то е тежко, в смисъл, че много формули са написани, много сметки, мен ме заболява главата, като ги чета и никога не мога да го науча. Подозирам, че и студентите на изпитите не могат да го
научат на Исус или да го възпроизвеждат. Аз предпочитам едно друго доказателство, което е комбинаторно.
Ай, тук да не ми е този индекс К, ще ги направя три индекса и едно, и две. И три да не бъдбърка този индекс К и едно. И те на тази
комбинация. Ще направя едно комбинаторно доказателство, ще ви покажа, за да да видите, че може и по друг начин да се доказва този принцип. Той е интересен, използва се в много интересни задачи за броене. Някой път не можем да преброим това обединение пряко. Не можем да преброим всички неща, които ни интересуват. Те са обединения на няколко множества, но можем да броим тия неща. Или обратно. Но те, ако можем да ги броим, сеченията, ако можем да броим в фамилията множества едно, а, две, до АН, тогава можем да пресметнем обединението по тая формула, която се нарича принципно включване. Изключване има интересни комбинаторни задачи, чрез този принцип, който се решава. Сега да го докажем в оставащото време. Да. Ще го докажа пак със същата комбинаторна техника. Ще взема един елемент от този множество и ще видя колко пъти го броя тук. И ще трябва да изкараме, че колкото пъти го броя тук, толкова пъти го броя и в дясната част на този, на тая дълга и сложна форма. Нека имам един елемент хикс, който е от този обединение. Той, що ме от този обединение, се среща в някое от тия множества, а едно до А1. Поне в едно се среща, а може и в няколко да се среща. И сега ще кажем, че хикс се среща точно в К на брой множества. Хикс е точно К множество от нашата фамилия. Тук като им направим обединението, как изгоброим точно веднъж. Трябва да видим тук колко пъти ще го броим. Значи тук хикса го броим веднъж. Отсам тук колко пъти ще го преброим. Казахме, че в кал тия множества се среща. Значи, понеже ги сумираме, тук точно кал пъти ще се среща. В колко сечения ще се среща? В всяка двойка множества, на които хикс е член, те са кал на брой, във всяка двойка от тия множества. Те, щом са кал множества, пък избираме всички възможни двойки от тях. Това ще са К върху К на 2, нали? Значи тук ще вадим К на 2. Хубаво, тук прибавяме тройки. В колко сечения на тройки се среща? Пак от тия К избрани множества ще трябва да изберем всевъзможните тройки. Значи тук ще трябва да прибавим К на 3. И така, вървейки насам по нашата дълга формула, ще вадим К на 4. Ще прибавяме К на 5 и така нататък, докато стигнем накрая до К на К. Със съответния знак плюс или минус, който му е, какъвто е реда на знаците, които се редуват. К на К обаче е единица. Изобщо, ако всички членове са в този разпис, дето броим хикс колко пъти се среща от ляво и от дясно, искаме да и твърдим, че това е тъждество, че това равенство е изпълнено, да видим дали наистина е изпълнено. Ако го докажем, че е изпълнено, ще е вярна и нашата формула. Всеки елемент хикс го броим колкото пъти от ляво, толкова пъти от дясно. Да прехвърлим всички членове от ляво. Тоест, ако ги прехвърлим от ляво, ще получим такава формула. Тя ще е 1 минус K плюс К на 2, ще им сменяме знаците на тези, минус К
камера 3. Тук кои са с минус, които отдолу сме сложили нечетно число. Щом са с минус, това К може да го запишем като К над 1, нали? А тая единица може да я запиша като К над 0.
Така изглежда вече моята формула. Е с минус, а тия са с нечетно И. Ако пуснем и да пробягва тия стойности отдолу от 0 до К. Значи накрая последния член ще бъде минус 1 на степен К. К на К. Или той записано като дълга сума, то изглежда така. Сума И равно на 0 до К. К на И по минус 1 на степен И.
Съгласни ли сте с това по-прост запис, който е вече с по-сложно обозначение? Нали всички членове, вземаме всички биномни коефициенти, които отгоре седи капат отдолу някакво по-малко или равно на К число. Когато долното число И сме го избрали да е нечетно, знака е минус. Значи минус 1 на ИТА точно тогава е, дава знак минус. Когато е четно, дава знак плюс. Наистина тогава минус 1 степен. И когато И е четно, си е плюс. Е, дама, той какво беше? Той е биномът на Нютон. Той е все едно сме записали това нещо, ако го разпишем. Той е сума по-подробно. И равно на 0 до К. К над И. Тук може да напиша 1 на степен К минус И. По минус 1 на степен И. Или това е, все едно това ми е хикса, това ми е игрека, то е все едно 1 минус 1 на степен К, а на това си е 0.
И какво излезе, че тая формула е вярна, че това нещо е 0, или че това равенство е изпълнено, или че ако нашия елемент хикс, който беше от някоя от нови стаи, се среща в обединението, ще го броим там един път и точно толкова с пъти ще го броим и в дясната страна. Тоест, броението от ляво и от дясно съвпада или нашата формула за принципа за включването и изключването е вярна. Това е работа. Горе-долу ясно ли е това? Това е кратко доказателство, което ако на някой изпит се наложи да го правите, по-добре това научете, защото той в учебниците, дето е по индукция, е много сложно, а този проблем, този принцип и доказателството ги искаме, ако се явите, примерно, в момента са включени в конспекта за държавен изпит тия неща. Тоест, като дойде време да вземате дипломите, ако искате да изкарате 6 и се падне този въпрос, е хубаво това нещо да го разкажете. Нещо подобно да разкажете. Все едно, това е технически тежко доказателство. Важното е да го осъзнаете този принцип и да може да го прилагате в задачи, които няма как да преброим нещата по друг начин, освен ако можем да броим сеченията. Когато можем да броим сеченията на разни интересни множества, тогава можем тия бройки да ги използваме, за да преброим обединението. На упражнения се надявам, пък и на изпит някои тук по дискретни структури на семестриалното контролно или на контролното сесията да даде някоя проста задача с ползване на този принцип, но първо ще го тренирате на упражнения. Еми това е за комбинаторните неща. Аз много набързо ги разказах, само в рамките на една лекция. Но на упражнение ще направите тренировки с различни задачи. За днеска свършваме, другата седмица ще се видим пак.